Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Совет Герман согусу ардагерлеринин эстеликтерине арналады. Быйылгы жылы бул согустун аякталганына 67 жыл толду. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Совет Герман согусуна катышкан ардагерлер майданга калай аттанды?
Повестку мен апардым. Жо, көрдүк, кыйынчылыкты да көрдүк.
Мана мына калдыр деп билесем аттап берет мен, бирок мен тәвәккөл бара берем. Ал тирі калсам согустан, согустан кийин келгенден кийин өсөкжанды өтсөм деп.
Олар кандай шайкастарга катышты?
Ревантика майданында болдум.
Кавказдын бер жагында сол жерде иштедик, сол жерде согуштум.
Москванын оборонунда болдум, согушту шайкасалык жеринде аяктадым.
Ардагерлердин азыркы әлеуметтик жагдайы кандай?
Бизде вообще умутууга айналды. Азыр үй жайым жок мен.
Көбүрөөк бер деп айта алмайсың мен. Сен берген шамалар кеңеше жай көмөктөшүп атыр го.
Мине кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Ардагер Айтуар Сейтбеков Совет Герман согусуна 18 жасында барган экен. Ол майданда узак болмапты дегенмен сол 4 айдын ичинде көптөгөн кыйынчылыктарды көргөнүн аңгимеледи.
Мен Прибалтика майданында болдум. Ол согуш кейинки убакыттарда болдум.
Бүгүнкү жасыңыз нечеде?
18'ден энди кетип бараткан. Содан 4,5 ай согушта сонда болдук. Одан кийин согуш бүттү. Бүткесин жан жака тарап кеттик го. Повестку мен апардым. Жок, көрдүк, кыйынчылыкты да көрдүк, баршылыкты да көрдүк, жаңагы жокчулукту да көрдүк. Онун баарын айта берүүгө убакыт да көп керек. Ол согушту энди көрмөй эле коёюк, кыйналып да көрдүк. Мына оксуз, денемесиз качып да жүрдүк, мылтыктан айрылып калдым. Мына пленге түшүрдүк бираз адамдарды, немистерди. Буларды эми абдан көрсөтөтүндү көрсөттүк энди өзүбүз. Акыбызды кайтардык. Накты шайкас бизде шайкас болгон жок. Бизде пленге түшүрүү. Одон кийинкисинин баарын неге жогорку орундарга тапшыруп пленддерди. Сол кайтадан жумушумузга кете берүү го.
Экинчи дүйнө жүзүлүк согуш 1939 жылы кыркөөктүн биринде башталды. Бул дүйнө жүзүнө үстөмдүк жасоо үчүн Германия, Италия, Жапония тарапынан башталган согуш. Тарыхый деректерге сүйүнсөк, 1933 жылы фашисттик диктатура орнагандан кийин Германия 1 кыркөөктө Польшага шабуул жасады. Ал 3 кыркөөктө Улуубритания менен Франция Германияга согуш жарыялады. Совет Одагы менен ужумда каупсуздук жөнүндө келиссөз жүргүзүлдү. Совет өкмөтү алардын кээбир талаптары менен келиспей келиссөздү токтотту да Германия менен өз ара шабуул жасаспау пактисине 1939 жылы кол койду. Алайда 1941 жылы 22 маусым күнү Германия Совет Одагына басып кирди. Оган Венгрия, Румыния, Финляндия, Италия мемлекеттери кошулду. Айтуар Сейтбеков 9 мамыр жеңиш күнүн өз аулунда карсы алыпты. Себеби жаракат алгандан кийин ал майданынан кайтарылган экен. Ардагер азыркы кезде өздөрүнө мемлекет жеткиликтүү назар аудармай отур дейди.
Онда мен аулда болдум. Ауруунда сон аулга кайтарды. Аулга келип, одан кийин жалга кийин жазылгасын жалгастырдык. Кейинге бар 4-нчү несинде апрелинде үйдө болдум го согуштан кайтканда. Буга энди ар түрлүү го, угумдун өзү ар түрлүү. Эске алганда азыр бизде вообще умутууга айналды. Азыр үй жайым жок мен. Мына немеремин. Сол арыз жазамыз кайтып берет. Арыз жазамыз кайтып берет. Кадирлегенди койду го. Осу менен жүрмүз да албаса. Энди ал жасымыз жетемей уялууга жетпейби Кудай билсин.
Рият Наманова есимде ардагер согушка катышканын аңгимеледи. Алайда бир нече айдан кийин аларды кайтарган экен. Ал жыл сайын 9 мамыр жеңиш күнүн эрекше көңүл менен атап өтөтүнүн аңгимеледи.
Кавказдын бер жагында сол жерде иштедик, сол жерде согуштук, аттык, маттык, айтып кайттык. Биз катнаштык сол чет жагынын барлыгына. Болдук. Энди как же называется, все забыл уже, я старый. Бизди апардып чет жагасы биз Кавказ жагында болдук. Сонун бир нече ай болдук кой деймин, солай болдук. Сонун кийин кайттык. Кайтарды. Кайтарды дагы баягы өзүмдүн Козбанканын окуун несин, жумушун иштедим. Ой, эскенде мен Алматыда болуп, сколько братьев погибло уже моих фронттарда. Это ужас. Өзім көз банкада істедім үшін жүзінің. Енді әзір 80-ге келдік қой.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан ардагерлердің естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның келесі бөлігінде сіз Мәскеу түбіндегі шайқастан бастап батыс елдеріне дейін барып, жеңіс күнін 13 мамырда тойлаған 97 жасар ардагермен танысасыздар. Шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінойме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан ардагерлердің естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Тарихи деректерге сүйенсек, екінші дүниежүзілік соғысқа 61 мемлекет дүниежүзілік халқының 80% қатысты. Соғыс қимылдары 40 мемлекет жерінде жүріп, 110 миллион адам әскерге алынды. 50-55 миллион адам қазаға ұшырап, 4 триллион доллар көлемінде шығын шықты. Бірінші дүниежүзілік соғысқа қарағанда, екінші дүниежүзілік соғыста адамдар шығыны 5 есе, ал материалдық шығын 12 есе көп болды. Әбен Бәрденов есімді ардагер соғыс басталған кезде студент болған екен. Алайда соңғы емтихандарын тек соғыс аяқталғаннан кейін ғана тапсырыпты.
Ол мен өзі 41-шіні осы Каспийде мен оқыған. 4-ші курсын бітіріп, енді осы экзамен тапсырамыз деп бір 15-20 күн бізге не берген. Соны көрсетті жағы маған повестке қалды. Сейчас соғысқа. Жағы. Ағысын ішінде. Содан кейін Павасқаракин, мен жағы өсі өзім өтсіп, манамын оқы қалдыр деп, несім баттып, беретінет, бірақ мен тәуекел бара берем. Алтыры қалсам соғыстан кейін 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 өсі өзімді өтсіп деп. Ең бірінші оғам 40-шы әдденің сүрілкоуын болып, 40-шы болып деп. Алғаш кездеріне қорқыш болады ғойны. Өйленбе деген сенде. Ода енді сөз кейін, бір екі шай соғысқан екен, адам денесі үйреніп кетеді екен. Онша қорқып неткен емес біз.
Ол майданға тамыз айында барған екен. Әбен Бәрденов Мәскеу түбіндегі шайқас және Сталинградты босату шайқастарына қатысқан.
Соғысқа мен 1941-шілі 15-ші ағысты бардым, 41-шілі. Содан сол Москваның аварында болдым. Аварында кейін. Біз жаған немістер қоршаған ол Москваны. Сол немістерден босатып, контрнаступлениеге шығып, содан кейін сол жараландым. Одан кейін госпитальға жаттым. Госпитальдан бір жарым айдан кейін қайтадан Москва облысы Сайыршеп дейді. Сояқта қалаларда тағы соғыста болып, онда екінші жыл жараландым. Ол 42 жылы. Содан сол госпитальда запасной полкте болдым. Біраз уақыт Архангельскте болдым. Содан кейін сол ноябрь айында 19 Әбір Сталинград бұрынғы қоршауда болатын. Соны босатуға сол соғысына ұрысқа қатыстым. Сталинградта немістің армиясы қоршап, соны ары қарай батысқа қарай жүре берді.
Ардагердің жолы одан кейін ары батысқа қарай жылжыпты.
Содан қысқаша айтқанда жолым сол жағы ар жағында Ростов, сол жерде сол қысайында үшінші рет жараландым. Госпиталь қайтадан запасной полк жіберді. Қай армияда қай дивизион жағы заказ келсе сол жаққа жібереді ғой біз әр ұшасы. Содан кейін сол әрі қарай тағы да сол басқа дивизияда болдым. Сол Ростовты Донбасты басатып, ар жағы сол Украинаның оңтүстігі 4-ші украинский фронтта болдым. Сол мен сол анау Ялта неге дейін Қырымға дейін барып, Қырымнан әрі қарай сол Украинаның оңтүстігінде аңғайын. Сонда болдым. Оны Одесса қаласын босаттық. Оны ар жағында Николай деген қала бар шекарада. Содан әрі сосын Молдавия республикасында. Сол Молдавияның соғыс ағасы Молдавияны босаттық.
Әбен Бәрденов соғысты Чехословакия жерінде аяқтағанын әңгімеледі.
Содан Молдавиядан 44-шілі ең ақ сайларда сол Румыния жеріне өттік. Содан Румынияның жерінде соғысып, одан Болгарияға өттік Дон әлгі өзенімен өтіп. Болгарияда біраз уақыт болған екен, біз жағы 3-ші украинский полк қайтадан сол Румынияға, одан кейін жағы Венгрияға қатысып, Венгрияның орталығы Будапештте босатуға қатыстым. Сол Румыния жүріп айтпақшы жағы 4-ші рет жараландым. Госпитальда болдым, Сағастан полк, содан қайтадан сол Венгрия, одан кейін Чехословакия. Соғысты Чехословакия жерінде аяқтадым. Соғыс 9 майда бітті деп жарияласа, біз Чехословакия мен Австрияның шекарасын дедік. Сөйерде біз 3-ші, 13-ші майға дейін соғыс болды. Иткені сонда ана естесі армиясы, немістен күшті армиясы, бізді бәрі пілен қалмайды, аттастайды. Дайды последний кроп, соғысамыз, аттастамыз деп, солар қаттады, соғыс болды. Одан кейін біздің немістерлік елікті бұласы армиясы деген болған. Оларда бізге қаршы, сол 13-ші майда соғыс бітірдік. Аман сен тірі қалдым, 4-3 жылы. Мен сол 2 жылдай пехотада болдым. Пехота жүріп шүрі жерландым. Одан кейін мен артиллерия кез болдым. Протитанки артиллерия. Қақар қолда жаңа пехотаның артында бірге жүреді. Жаңа біздің неміз танкі дейді, самоходный пушка дейді, сондай нелерді әріп, стошкілерді жойыл. Сол жаңа артиллерия бітірдім. Командир ару дейін.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан ардагерлердің естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан ардагерлердің естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Ресми ақпараттар бойынша Алматыда 1561 майдангер мен оларға теңестірілген 4500 ардагер бар. Астанада 359 соғыс ардагері тұрады. Қалалық әкімшіліктің деректеріне сүйенсек, майдангердің барлығы пәтермен қамтамасыз етілген. Жеңістің 67 жылдығы мерекесіне орай әр ардагерге 150 000 теңге көлемінде бір реттік жәрдемақы берілді, деді Астана әкімшілігі. Совет Герман соғысының аяқталғанына 67 жыл толуына орай ұйымдастырылған шараға қатысқан президент Нұрсұлтан Назарбаев мерекемен құттықтады. Оның сөзінше, бұл соғыс кезінде бүкіл әлем 50 миллионнан астам адамнан айырылды. Оның ішінде Қазақстаннан 1 миллион 800 мың адам майданға аттанып, шамамен жартысы қайтып оралған жоқ. Әбен Бәрденов соңғы қатысқан шайқасын еске алды. Ардагер сол үшін Қызыл Жұлдыз орденін алған екен.
Ең соңғы бір жылы сол шайқаса жерінде бір эпизод бізді арт болттың екі пүшкені бір батарея дейді. Сояқтал бұрыны деген бір үлкен қаланың маңында енді. Селені атымыз қалым. Сойерді қатты соғысып, сойерге бізді апарды. Сойерді түнбе қоған, кеш қоған, күн бөт бірақ. Бір уақытта бізді қалымызда пехоталар топтап жанымыздан өтіп қашып жатыр. Қайдер ғойбой немістер біздің позициямызды басып алды. Сіздің қашып бірасып дейді. Менің жаңа қарамағымда жігіттер, ой, бізде қашайық дейді. Әй, қолмайды қашуға. Бәрібір бізде пүшкені сүйрете алмаймыз. Пүшкені тастасақ, біз қылмыскер боламыз. Военный трибунал бізді соттайды. Бәрібір. Неден қорқамыз? Мынау 37 снаряд бар. Осы снаряд таусығанша атысамыз. Сосын өлшек сосын өлерім, әлде тұра қалар. Біз жеңуге тиістіміз, жеңеміз деп шықтым. Сөйтіп не керек, жаңа снаряд таусығанша атыстық. Сосын арасында жүгіріп, олар біле жүгіріп, жаяу әскерлері бар. Соларды атысты, бізді атыстық. Енді Құдай сақтады, бізді жаңа ешбір снаряды оныңызге. Тілген жаңа асып кетеді, сол оң жағымыздан өтіп кетеді, сол жағымыздан өтіп кетеді. Сосын жаңа шлепінен деген снаряд барады. Снарядтың шытылған қорғасын оқ. Қанша қашықта, 150 ме, 200 метр ме, аналар келе жатқан болжап, атасың. Сонда мынау снаряд жерге түсіп жарылмайды, төбеде жарылады. Иә, жаңбыр жауған сияқты жаңа оқ бытырап. Сол маңындағы сол 50 метр, 100 метр жерге дейінгі адам не өлтіреді, немесе жаралайды. Осы жаңыз пехотадан сұламанасы жақын қаған еді. Осы шырап мәселеріппен үшіп еті аттым. Сон ойбайы бақырып жаттық, қарағып. Сон жеңілгенін білдім де, сосын енді паника сазавай кетті, қорқыныш. Қараңғы. Давай бәріміз тұрып, ұрға деп айқайлайық. Сосын автоматтар мен дірілдетіп атайық. Ұрға деп айқайлайық. Онан соң үрегі қашып өзіріп. Сөйттік. Соны көрді де таңда бозарып қалды. Құтылдық. Қашып көтті өлгені өліп жатыр. Әлі командир батарея әлі жоқ. Сіз жаға әлі командир батарея әлі не. Сол үшін мұна орден красызымызда сол үшін берді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген Совет Герман соғысы ардагерлерінің естеліктеріне арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.